Salama faraky amby 50. Fifonany manan-keloka mba hahafahany elony sy hodininy fifaliany amin'Andriamanitra. Mamindra fo amiko Andriamanitra, araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao, vonoy ny fahadisoako. Sasao madio aho mba ho afan-keloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana, fa tsaroko ny fahadisoako, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany na nitako, ary izay ratsy eo masinao nefa nataoko, mba ho mariny ianao raha miteny, ary tsy hanantsiana ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka ny terahanahy, ary tamin'ny fahotana no torotoroninahy ny reniko. Indro fahamarinana ao am-po no sitrakao, ary fahendrenao amin'ny hafina no ampafantarinao aho. Diovy isopa ho afa-pahotana dia adio. Sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka, ampandreneso fifaliana sy firavoravona ifalian'ny taolana izay voavakivakinao. Afeno ny tavanao ny fahotako, ary vonoy ny eloko rehetra. Amoron'ny fo madio Andriamanitro, ary avao ziorina marina ny fanahiko atao anatiko. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Ampodio amiko ny fifaliana famonjenao, ary toa ny fanahy mazoto aho. Dia ampianatra ny olon-diso ny lalanao aho, ary ny mpanota ampiverenina aminao. Vonjeo ho afaka mivalindra aho, Andriamanitro, Andriamanitry ny famonjena, iobon'ny fahamarinanao ny vavako. Tompo, sokafo ny molotro, dia nambaran'ny fideranaanao ny vavako. Fa tsy fanatitra ny sitrakao. Raha izany dia nomeko ihany, ny fanatitra dorana tsy mahafaly anao. Ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanahytorotoro. Ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitro, tsy mba hataonao tsinotsinona. Manaova soa amin'ziona araka ny fahasoavanao, ataovy ny mandany Jerosalema. Dia ho sitrakao ny fanatim-pahamarinana sy ny fanatitra dorana, ary ny fanatitra levonina amin'ny afo. Dia hanatitra vatotrombolahy eo amin'ny alitaranao ny olonao.